Assalomu alaykum, efirda Jumanji va ikki nafar boshlovchilar Sayyod hamda men Otabek. Boshlaymiz dasturimizni.
Assalomu alaykum, bugungi mehmonlarimizni chaqini-chaqini qilib kirib kelgan Afruz guruhi yigitlari. Ular bilan bittadan tanishamiz. Kim ismi nima?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Birinchi assalomu alaykum degan Muzaffar Boboxonov, ikkinchi assalomu alaykum deganlari Jamshid Umarov.
Adashtirmasligi uchun tinglovchilarga hozir biz tasvirlab berishga harakat qilaman. Menga osonroq bo'lsa kerak, chunki men ham adashtirar ekanman. Muzaffar deganlari haligi deylik o'zbekona Brad Pitt deymiz-a, nimagaligini hozir aytib o'taman. Jamshid deganlari esa Salmon Xon deylik, mayli, qinchasiga. Nimaga desangiz, mani bir rusizabon bir tanishim bo'lardi. Ну, Lena, Katya, Masha deganlaridek. Dugona. Internetda gapirishardi. Podrushka. Ana o'sha paytda yangi chiqqan paytlaringiz, o'sha aytganda, "Voy, Sardor, знаешь, тут такая группа, он так похож на Брэда Питта." Qani qo'ychi dedim. Chiqib kelishyapti shurtinglarda bu yoqda, Miami Beach bo'libdi. Mana shu bo'lamiz dedim. Dedi. Buni chakaga o'xshaydi-ku, chakaga dedim. Sizga o'zi yetishgan, sizni chakangiz noananaviy, bir boshqacharoq tuzilishi. Ha, shunaqa bir yevro tuzilishda deydimi, o'shanchadan Brad Pittga o'xshatsa kerak.
Endi man Brad Pittga o'xshatishmagani, anaqa endi kot topamlar. Opachamda, Nigora opamda, ko'proq o'sha anu Baxter Bosti, Brian chakiga o'xshaydi, chakiga endirdilar. O'sha paytda. Ya'ni tak, lekin unaqa o'xshatishmagan Brad Pittga.
Sizda qanaqa bo'lgan Salmon Xonga? Sayval Xonmi? Kim edingiz?
Bizda vabshe unaqa narsalarning aloqasi yo'q. Hech kimga o'xshatishmaydi. Jamshidga o'xshatsa. O'zingga o'xshayman.
Nega bunaqa sal ajratganim? Sal qoldi. Nega bunaqa ajratganim? Endi xalqda bilasiz-ku, qanaqa ajratsa, tyomninki, svetlinki, lattapalov va anaqaga o'xshab, ochroq to'xro. Endi Salmon Xon oppoqmas-ku, Brad Pittdagi. Sal qororo. Endi yo'q, sal qororo emas, ancha qora-yu. Bu yo'q. Sochlar bo'yicha. Ih, ana, sochlar bo'yicha Brad Pitt va sochlar bo'yicha Salmon Xonlar bugun bizning mehmonimiz. Ya'ni Afroz guruhi. Afroz guruhiga men birinchi beradigan savolim hozirgi eng so'nggi aylanayotgan qo'shiqlar va kliplar haqida bo'ladi. Bu chaqini-chaqini. Qo'shiqning oti adashmasam?
Dambudam.
Qarang, qancha folklor narsalar bor. Chaqini-chaqini qora ko'zim bor edi meni desacha, birinchi kulishmas. Agar shunchaki prosta shunchaki she'rni berishgani, qora ko'zim bor edi meni desacha, ko'zim yoniga keladi. Uh, qora ko'zim bor edi meni. Qirg'inda keldi degan so'zlar ham ketadim u yoqiga deb anaqlardim. Yo'q, chaqini-chaqini. Ruki verixdagi strategiyani qo'llayapsizlar hozir. Mungli mohiyat, lekin tez musiqa bilan.
Bizda o'sha qo'shig'imizni aksariyati o'sha mungli she'r bo'lgani bilan, lekin musiqamiz o'sha sho'x bo'ladi har doim. O'shaning uchun menimcha hali bu narsani o'sha boshidan qo'llaganmiz. Hozir kunda ham shunaqa qo'llab kelyapmiz shu narsani.
Unaqa yo'q, mungli matni demoqchi edim-da. Matn mungli bo'lmaganidek.
Nega? Keragimsan yoram shunaqa.
Yana ko'p savollar bor, lekin ularni bizani yana alohida sahifalarimiz bor. U yerlarda sud degan sahifalar bor. Bilmayman, yaxshi bo'laman. Rostdan, sizlar bilmaysizlar-da, prosta. Birinchi sahifaga o'tamizmi? Savolni ham chaqini-chaqiniga. Yo, to'xtay, menda bor. Chaqini-chaqini degani
anaqani, momo qaldiroqni chaqini bo'ladi-yu. Qilib uradiganichi. Chaqmo bor-ku.
Chaqini.
Yulduz bo'lib chaqini, chaqini. So'zlariga.
Yonginamda yonar edi degan.
Yonar degan narsa bor.
Yulduz chaqmo yonadi?
Yulduzga o'xshab porlaydi demoqchi.
Yonadi-ku.
Nima deydi?
O'zi misoli yulduz, lekin bo'lishi
chaqini, chaqini.
Demoqchi bo'lishi.
Yulduzni oladi demoqchi.
So'zlar. Mujik astronavti.
Nimadir aytatsalar deyishdi.
Ish qilib astronavt bo'ldinglar-da endi. Yo'q, olishsam bo'ladi hozir. Qo'ying sudmas, mayli. Mayli, keyingi sahifaga o'ta qolamiz.
Yulduzli Jumanji dasturida maqolalar tahlili sahifasi.
Birinchi sahifamiz boshlandi. Gazeta o'qishga vaqtingiz bo'ladimi, imkoningiz bo'ladimi?
Gazeta o'qib turamiz. O'zimizda shu O'zbekistondagi chiqadigan gazetalarni ko'pini o'qib boramiz, yangiliklardan ko'proq bahabar bo'lib turamiz, chunki bu bizga juda ham kerak. Yangiliklar va shu qo'shuvchilar haqida, san'atkorlar haqida ma'lumotlarga ega bo'lib turishimiz kerak. Va bundan tashqari radio Bu ham juda ham ko'p tinglab turamiz.
Yaxshi. Bular nomlardan javob berdi shekilli.
Yo'q, men o'qimayman. O'qimaysiz. Yo'q, men unaqa gazeta o'qimayman, unaqa ko'p. To'g'risida, endi kerakligini o'qimasam, aytaylik unaqa o'qib o'tirmayman. To'g'risini aytgan yaxshi-da, baburga. Naqaman?
Ochig'ini aytgan, ochiq va samimiy javob bergan bu Jamshid Umarov edi. Shu o'rinda bir maqolaga ko'zim tushdi, Rayxondan Sunbulla.
Sunbulla yo sunbulla. Ora bolay gul bilan. Sunbulla yo sunbulla. Ora bolay gul bilan. Sunbulla yo sunbulla. Ora bolay
Ma bo'ladim yoki nima? Sun bo'ladim yoki sun bo'ladimmi? Nima deydilar?
Agar buni Rayhon aytadigan bo'lsa, umuman farqi yo'q.
Ha, yaxshi. Darvoqa shu klip
Shambala bo'ladi.
Shambala? Shunaqa joy bor-da Toshkentda aytganish.
Bor. Unda Shambala
bo'ladi. Xo'p, mayli, uni eshitganimizdan keyin bilamiz. Ha, darvoqa bir narsani ham siz saytingizda o'qigan edi, ya'ni hamma olingan klip jarayonlari ko'p ketganmish. Shu to'g'risida aytib o'tsangiz,
juda ham achindim shu qizga to'g'risini aytsam, mashaqqatini bilaman. Juda qiyin narsa klip suratga olib, necha soat tayyorlanib, bo'yanib, yasan-tusan qilib, yana shu obrazni necha kun yuvinmasdan yurib, yana konsertga kirib kelish bu oson narsa emas. Yana shundan keyin ham hamma narsa kuyib ketishi juda ham achindim. Nima deysizlar, mana shunday holatlar sizlarda bo'lganmikan?
Bizda shu
unaqa obrazda yurishinglar.
Bizda birinchi shu klipimizni joy kuyib ketmagan-u, shu birinchi Durdona deb nomlangan qo'shig'imizni klip olganmiz, klip olib, lekin bizaga berishmagan, to'g'ri. O'shandan keyin biz 4 yil davomida klip olmaganmiz. Klipdan qanaqadir ko'nglimiz sovib qolgan. O'sha payt 2003-yil gi payt deytaman. O'shandan keyin 3 yil davomida klip olmaganmiz va bundan keyin 2006-yilda o'sha siz aytib o'tganingizdek qo'shig'imizga sevadi sevmaydi degan qo'shig'imizga. U klipimiz shu bizga olib berishgan, syomka qilib berishgan, lekin biz uni ko'rmaganmiz daje ham. O'sha siz aytganingizdek hozir kuyib ketgan deyapsiz-ku, daje biz uni ko'rmaganmiz ham syomkani jarayonini. Shunaqa bo'lgan.
Sho'rnining bir maqola bor edi, ya'ni jonli ijro guruhlari o'rtasida o'tkazilgan jonli ijro haqida ham maqola chiqarishibdi va albatta sho'rni bir savol bermoqchi edim. Sizlar shu jonli ijro, jonli duelga nima sababdan bormadingiz? Bo'lmasa sizlar ham ancha yildan beri mashhur guruhlardan bittasida. Bu yerda misol uchun Umon, Benom, Samras, Anhor va Vanhor, xullas mayon guruhlar qatnashgan ekan. Nimaga Afruz guruhi qatnashmadi? Sizlarga taklif tushganmidi yoki bexabar qoldinglar shu to'g'risida? Jamshid,
biz eshitmadik. Bizga hech kim indagani ham yo'q.
Ha, sizlarga taklif etishmadi? Nima deb o'ylaysiz? Nima sababdan ekan? Ha, sayot bilan etishmaganligi, balki
cho'chishgan.
Afruz guruhimi?
Bizani aytdi.
Yo'q, ular cho'chishgan.
Ha, bularni taklif qilishmaganlar. Siz o'qigandingiz-ku o'sha safar guruhlar nomini. Ularning orasida Afruz yo'qmidi?
Afruz yo'q, yo'q, siz bo'lmagan.
Demak, Afruz kurtoy guruhlar toifasiga kirganda ularni unaqa joylarga taklif qilishdi.
Prinsipi yosh borasida ham bir xil, misol uchun, Afruz guruhi qarib ketgan guruh emasdi, misol uchun.
Qarib ketgan guruh emasdi, biz ulardan oldinroq chiqqan guruh bo'lganligimiz uchun balkim bilmadim. Biz qarib ketdik.
Guruhlarga keladigan bo'lsak, ko'rdinglarmi qanaqa o'tganini shuni? Hech bo'lmasa.
Men hozir eshitib turibman bu haqida. Meni hozir rostdan bu sahifasini o'qimagan edim. Va xabarim yo'q edi to'g'risi bu narsadan.
Xo'p, navbatdagi maqola millionning tarbiyaviyligi. Enrique Iglesias bilan duet kuylab, o'ziga xos shov-shuvga sabab bo'lgan Ulug'bek Ismoilov navbatdagi qo'shig'iga klip suratga olish bilan band. Million deb nomlangan bu qo'shiqqa klipmeyker Muzaffar Erkinov rejissyorligida klip olinmoqda, dasturchilar Ravshan. Ha, hamma narsa o'qib berish shart emas. Xo'sh, nima demoqchisiz bu to'g'risida qanaqa ma'lumotingiz bor ekan? Rozi-rozi bo'lib ketsin shu bola ham bizning dasturimizdan.
Rozi-rozi to'g'risida maqola chiqdi. Ulug'bek Ismoilov Enrique Iglesias bilan bitta sahnada duet aytib, hatto rasmlagan uni futbolkasida tushyaptilar. Rozi-rozi qo'shiqlarini aytdilar. Keyingisi nima? Million-million ekan?
Million
bo'lsa kerak, million bo'lsa kerak. Shu git to'rsa fikringiz nima? Biz ekspertlarimizdan so'rashimiz kerak.
Bu bolani shu klipini ko'rdim. Lekin o'zlari bilan yaxshi emasman. Men o'ylayman, har birta san'atkor o'zi bo'lgani yaxshi. Men to'g'risi juda ham xursand bo'lardim. Har birta inson o'zi bo'lsin, kimdirga o'xshash emas. Mayli, kimdirga qiziqishi mumkin, misol uchun qo'shig'ini yaxshi ko'rishi mumkin, yoki imijini yaxshi ko'rishi mumkin, lekin men kimdirga o'xshashni xohlamagan bo'lardim. Sizga kimdir o'xshasin deb o'ylayman.
Shu javoblar asnosida Jamshid deb qo'ydilar, xuddi nimadir demoqchida. Keling, sizning javobingiz qanaqa?
Yo, to'g'ri aytdi Muzaffar. Misol uchun o'sha imiji ham, misol uchun yaxshi ko'rsa o'sha san'atkor boshqa qilsa, misol uchun endi ovozini ham menimcha o'shanaqa etsa, g'alatiroq deb o'ylayman, to'g'risi. O'zi bo'lgani yaxshi.
Sizlarga yoqadigan san'atkor bormi qo'shiqchilar orasida? Shu ijodini qiziqasizlar mana, xuddi shu Ulug'bek Ismoilovga o'xshab. Kim?
Bo'lsa yangi qo'shiqchilardan? Ha, bizani o'zimizni O'zbekistondagi san'atkorlar haqida so'raymiz.
Ha,
bizga Backstreet Boys yoqadi. Ijodi juda ham yaxshi ko'ramiz ijodini. Undan tashqari, yo, biz xos san'atkorlar haqida gaplashamiz, aktyorlar emas. Aytmoqchi bo'lganim, shu chet el xonandalarining hamma juda ham ko'pi yoqadi, stil kiyinishi, qo'shiq aytishi yoqadi va shulardan olishimiz mumkin. Misol uchun biz ham aytmaymiz, shtob olmaymiz, lekin kazinkadan o'qib olish kerak emas deb o'ylayman.
Demak, eskilardan Backstreet Boys, yangilardan meni bilishimcha Accent.
Accent ham yaxshi ishlayapti, yomon ishlamayapti.
Balki bu o'ziga xoslik turib bir endi Rozi deb kul. Bizda hali hech bunaqa bo'lmaganda-da. Yengilikdir balki, endi bilmadim. Ulug'bek Qodirov 3-chi ashulasini yozib bitirdilar, xabaringiz bormi yo'q bilmayman. Bitta qo'shiqlarini ota Energy deb nomlanar ekan. Hattoki eshitib ko'rdinglarmi shu qo'shiqlarini?
Yo'q. Ulug'bek Qodirov u qo'shiqlardan xabarimiz yo'q. Endi chiqib qolsa xudo xolisi eshitamiz. Yo'q. Medlenni og'izda ashula.
Energy og'izda ashula bo'lmasa kerak.
Yo'q, og'izda ashulalardan xabarimiz bor. Yozayotgan paytlarda biz o'sha studiyada edik taronada.
Qani?
Yaxshi edi. Bobur Umarov yozgan edi. Yaxshi qo'shiq yozdim.
Menga Ulug'bek Qodirov bitta
yozilgandan keyin eshitmadim. Yozilgandan keyin studiya jarayoni tugagandan keyin eshitmadim. Lekin o'sha studiya paytida ovoz yozishayotgan paytda bor edim.
Lekin Ulug'bek Qodirov bir qiz bilan aytgan dueti bor, bilmayman, lekin menga lekin haqiqatan ham yoqadi.
Mag'rur bo'ldi. Kim ushqa? Nimalar demadik? Jahl ustida kechir o'tgan.
Ijro mahoratidan boshqachada, ya'ni ovoz tembri. Unaqa yo'q deb bizda hozir. Nima deydi Sayyod? Menga yoqqaniki zo'r.
Ovoz endi u yerda sal sokirroq bo'lgani uchun endi ovoz mahoratiga qanaqadir baho berishga hali erta. Endi bizani hammamizdan ko'z o'ngimizda aktyor sifatida baribir gavdalanib qolganda, keyin tipajga ham qanaqadir men hozir hech kimga kamsitish yoki haqorat qilmoqchi emasman, vaholanki doim shunaqa tuyulib qoladi. Nega deb ham bilmadim u. Demoqchimanki, tuzilishga ham yarash kerak deb o'ylaymanda. Agar hozir shu energiyani diskotechni qilib, Ulug'bek Qodirov sahnada sakrayotganini tasavvur qiling. Oh my god. Sahna platinadan bo'lish kerak edi. Yo, endi yarash kerak edi bo'lyapman. Masalan, Forix Soyev anu operni anaqa aytdi-yu, yarashdi-da unga. Salobati bor, bo'yi basti bor. Ya'ni salobat keyin paydo bo'ldi, sal mushuyla chiqargandan keyin. Be? Menimcha shu qanaqadir bir og'ir qo'shiqlar maqom emas. Endi maqom ham liriska shunday aytsa, bular energiya endi qanaqa bo'lmadi, klip ham olmoqchi ekanlar, bundan ham xabarimiz bor.
Hamkasbimni mana shunday tahliliy fikrlardan so'ng biz ikkinchi sahifamizga o'tishimiz mumkin.
Yulduzli chumanji dasturida sud xazinomuz sahifasi.
Xazinomuz sud sahifasi boshlandi. Bu yerda tanqidiy savollar bilan mana shu inson ismiga savol beradilar. Qo'ldan kelgancha himoya qilishga men harakat qilaman. Demak, hurmatli ayblovchi, bu galgi mehmonlarimizga qanday ayblov savollari bilan, ayblov mavzusi bilan murojaat etish istagida siz?
Ayblov mohiyati bir kun oldin Odnoklassnikka menga hozir juda ham qulay bo'lib qolgan. Savolni tashlab qo'yaman deb, o'shatga yordam beringlar, nimaga sud qilsa bo'ladi? Yo'q, kutilmagan savol dedim. Kutilmagan savolda hozircha yig'ilgani bor-u, lekin sudga odamlar bildirgan fikriga qaramang. Odamlar bildirgan fikriga nazar tashlaydigan bo'lsak, u yerda ko'proq shu taqlid borasida bildirildi fikrlar. Unga hozir o'tamiz. Undan avval esa shokoladlardan oling demoqchiman Jamshidga. Juda ham jahl bilan o'tiribdilar, lekin qo'llarini qovushtirib olib, qoshlarini chimirib, tayyor turibdilar. Sutga tayyor bo'lib bulak kelganlar aslida. Boshqa umuman hech qaysi maqolalar hech narsani eshitmayaptilar. Tayyor turibdilar. Boshlasin deyni, davom etdi. Shokoladlardan olinglar. 70% shokolad miyadagi serotonin moddasini kuchaytirib, odamni eyforiya ya nomini aytmaymiz. Nomini aytmaymiz. Fursatdan foydalanib, bo'lajak homiylar uchun biz bilan bog'lanishlarini so'raymiz. Balki sizning mahsulotlaringizni reklama qilarmiz. Lekin iltimos, kimdir kalbasasi, kimdir paypog'i, rituzasi degan narsalar bilan bizga chiqmasligingizni iltimos qilamiz. Shirinlik bo'lsa, jon deb reklama qilamiz va zaharimizga yeymiz. Hozir esa kofeni ham iltimos qildim-ku, lekin hozir Muzaffar tomog'ini bo'g'ib qo'ydi. Jonli ijroda qanaqa qo'shiq aytadi bilmadimmi? Aytasiz. Kofe ne problema?
Кофе просто бож дөше.
Устасыга фарқи йўқ.
Сизлар биринчи айтган қўшиғингиз Дурдонами ёки
биринчи куйлаган қўшиғимизнинг номи Дурдона деб номланади.
Менимча оммалашган анақа бўлса керак, ўша ҳалига айтганим, нима эди ўша қўшиғ номи?
Севадаси,
Дурдона. Йо, биринчи шу қўшиғимиз, шу оммалашган, лекин клип суратга олмаганмиз. Lekin bizga juda ham shu Afroz guruhini nomini chiqishda yordam bergan qo'shig'imiz, birinchi qo'shig'imiz Durdona deb nomlanadi. O'sha qo'shiq.
Keling, u yoqdan bu yoqdan savol beraymanda, shartta berib qo'ya qolaydi shu savollar. Nima uchun biz bilgan aksariyat deymizami, shu hitro deymizami, ko'pchilikka tanish bo'lgan qo'shiqlaringiz olingan. Nima uchun eksklyuziv kompozitorlar bilan ishlamaysizlar?
Eksklyuziv ravishda masalan.
Buyurdim ver. Mana hozir masalan Tarona Records bilan ishlaysizlar. Endi u kompaniya bilan osonroq bo'lsa kerak ijod qilish. Yo'q, baribir o'zingizlar qanaqadir yana izlanishlar baribir o'zingizlarning bo'yningizdami?
Yo'q, biz o'zimiz izlanamiz. Biz misol uchun hech qachon bitta joyda qotib qolinmaydi. I qo'shuvlarni bitta odam bilan yozmaymiz. Har xil shu san'atkor anaqalar bilan, aranjirovchilar va shoirlar bilan harakat qilamiz yozishga. Bitta inson bilan yozmaymiz.
Yo'q, men musiqa taraflama aytamanda, masalan o'sha aksent deymizmi, boshqa sizlar yashirmagansizlar ham aytgansizlar, olganmiz, yoqqan kuylaganmiz degansizlar. Nima uchun o'sha sizlardagi hitlar aksariyat endi baribir o'shalar hit bo'lganda ko'proq, to'g'rimi?
Parovoz bo'lgan-ku o'sha qo'shiqlar, olingan qo'shiqlar.
Yo, dona-dona deb nomlangan qo'shig'imiz ham, mana misol uchun Shahnoz yozgan qo'shig'imiz, boshqa dardim yo'q sendan, o'sha u 2004-yilda yozilgan qo'shiq. Bu Durdona eksklyuziv. I bilaman deb nomlangan qo'shig'imiz bo'lgan, Shahnoz yozgan uni ham 2004-yilda. Bu 2004-yilda bo'lgan bu qo'shiqlar.
Yo, o'zi umuman shu Jamshidning ham fikrini bilmoqchiman-da. O'zi qanaqa bu
yaxshi esiga
kechadi. Ha, yo, Boytamir kech gapirmayapsiz-da Jamshid?
Yo'q,
o'zingizning fikringizni bildirsangiz, mana shu masala bo'yicha qanaqa sizlarda kechadi ijod jarayoni? Umuman sizlar ham boshqa bir ba'zi bir san'atkorlarga o'xshab, tema qidir, antaskacha chiqil, o'zgartiramiz, biz ham zo'r qilamiz tarzda kechadimi yoki shunchaki yoqib qoldi? Yoshlar bop aka, ke o'zbekcha shuni berib o'tqilamiz. Ana Filipp Kirkorov ham Qirol Remix bo'yicha degan ko'rinishdami telefonimiz ham qo'yilu.
Endi men gapiraman.
Yo, nima qilinadi? Yaxshi ishlar qilinadi. Endi yoqqanini olinadi. To'g'ri, yoqqan faqat muzikasini, musiqasini o'zi olinadi. Musiqasini o'zi joy olinadi. Ani aytiladigan pripev kupletlari bo'ladi-yu, u ijod qilinadi u joylar.
Shu musiqasini ustidan baribir ishlaysizlar, to'g'rimi?
Ha, u boshidan, biz aytgan ishlanadi boshidan.
Umuman bu savol bilan murojaat qilayotgan menimcha men sizlarga birinchi emasman, oxiri ham bo'lmasam kerak baribir-da. Shu mana shu muxlis deymiz-yu, jurnalistlardan ham shu jonga tegib ketibman, qanaqadir anaqa bo'lmaydimi?
Yo'q, endi bizni o'zimiz ijodimiz, o'zimizni ko'ynimizga yoqadi. I xalqqa ham yoqsa bo'ldi. Bizga kimdir savoli uchun jonga tegib, u narsa bizni qiziqtirmaydi. Bizga xalq qabul qilsa, qo'shig'imizni sevib tinglasa bo'ldi.
Jamshid xalq tarafidan tanqidlar bo'lmaganmi mana shu aynan shu qo'shiqlarni olish bo'yicha?
Ko'p bo'ladi.
Nima deb javob berasiz?
Endi yoqqandan keyin aytamiz deymiz, har xil bahonalar topmaysiz. To'g'risida, misol uchun muzikasi yoqqan, musiqasi yoqqan, o'shaning uchun olganmiz deymiz. Yoqadi bu. Endi o'g'irlashmasmi? O'g'irlash bo'lsa kerak endi, balkim.
Yo, endi men aytmoqchi bo'lganim, o'g'irlashga kirmaydi-yu, misol buni ustida ishlangan, she'r yozilgan. Yo'q, men aytmoqchi bo'lganim, o'tdigi o'sha teret teriri u solasi olingani u jinniga ham yasni. bilingan u narsa. Biz bu narsani bekitmaganmiz ham. Bu bizaga birinchi bu qo'shuvni eshitganimizda bu hali Toshkentga kirmagan edi bu qo'shuv. Biz birinchi eshitganimizda. Bu ashulani yozmasdan oldin bizga yoqib yurganda bu ashulani eshitib yurganmiz o'zimizning mashinamizda. Eshitib yurganmiz, keyin ko'nglimizga yoqqan, keyin shu qo'shuvni yozib ko'raylik, qanaqa chiqar ekan.
Как назло шли хит боп кетти.
Dek keyin yozdik, qo'shuv yomon chiqmadi. Misol uchun aranjirovkasini mana Jasur Badalboyev qilganlar. Yomon chiqmadi.
Qanaqadir olishmayapti-da, ota. O'zingiz bu narsada bora qoling.
Yo, siz nimaga olishmaydi? Bor narsani ochiq-oydin javob beryapti. Fortchiki qidirayotgani yo mehmonlarimizni konkretni erkakchasiga javob berishyapti. Nima xolos? Yo, nasi bilan yo talashdim. Yo, sayyoh nima deyapti?
Men bularni ayblayotganim yo'q. Umuman sud jarayonidan men qoniqmayapman deyapman. Olishmayapti.
O'zingiz qoniqarli, balki savol bermayotgandirsizda konkret.
Konkret savolni berdim, javob berib bo'lishdi. Shuning uchun siz himoyachi sifatida nima deya olasiz deyapman.
Nimada ayblashni bilmayapman.
Siz nimada?
Yo'q-da, chunki
konkret bir ayblovni taqdim etayotganingiz yo'q, men himoyalayman desam.
Bo'lmas, ketdim, mana futbolkada.
Kofi store, Kofi, o'z bizni zaharlaymiz doim. Ovozi biz uchun shokoladni tayyorlab qo'yamiz, kofini store uchun. Sizlarga ta'sir qildi, boshqa ta'sir emas. Savollar shu, nima savol bor edi?
Topamayapsiz, okey. Nadir qilib borib janjallashdi.
Xo'p, mayli. Yo'q, xo'p, meni hozir zaharvatcha eshitadiganlar ham sutni bu gal sust qilding deydiganlar ham yetishim mumkin. Bo'yniga olishyapti. Nima dey? Shuning uchun daruvda aytib o'tadigan bo'lsak, ya'ni agar siz hozirda shu Afroz guruhi baribir umuman hech qachon hech qanday holatda yoqqan holatda ham baribir o'zi eksklyuziv ravishda musiqa bastalab kuylash kerak deydigan bo'lsangiz, aybdor deb 8840 raqamiga yuborish va hokazolarni hozir sizga otabek tushuntirib beradilar.
Xullas, aziz tinglovchilar, bugungi mehmonlarimizni agar siz aybdor deb hisoblasangiz yoki aybdor emas deb hisoblasangiz 8840 raqamiga SMS ko'rinishida yuborishingiz mumkin. Aybdor yoki aybdor emas va 3w.sayot.uz saytiga tashrif buyurib ham izohlarda qoldirsangiz bo'ladi. Afroz guruhi aybdormi yoki aybdor emas deb. O'tgan safargi dasturimizda Davron Kabulov bizda mehmon bo'lgan edilar. Davron Kabulov aybdor.
Lekin bitta tarafini aytib o'tishim kerak. Sport boshlovchisi sifatida aybdor emas degan fikrlarni bildirishdi. Sport kanalini men ko'rmaganman, boshlovchiligini ko'rmaganman. Demak, sport kanalda endi davlat kanalida endi unaqa hazillarga yo'l qo'yishmasa ham kerak. O'sha taraflama tan olishi muxlislar so'rashdi, menga ham aytishdi. Iltimos shuni tan olib qo'yinglar. Sport kanalda olib sharhlashi va olib borishi hurmatga loyiq deyishdi. Shuning uchun o'sha taraflama biz uni aybdor emas deb hisoblaymiz-da. Sahnadagi olib borishini mayli aybdor deb qabul qilsak. Demak, keyingi sahifaga Otabekni jarangdor so'zlari orqali o'tmoqchi edi, lekin naqlat o'tib ketdi.
Yulduzli chumanji dasturida g'aroyib shartlar sahifasi.
G'aroyib shartlar sahifasi boshlandi. G'aroyib shartlar sahifasida biz sizlarga 4 ta toshlar taqdim etamiz. Jamshid sizga 2 ta tosh, Bobaxonov sizga 2 ta tosh. Toshlashingizlar necha raqamchisi? Bizda shartlar berkitilgan, sonli ijodiy shartlar. Agar 21 tushib qolsa, tashlaganingizda sizlar bizga ijodiy shart etasizlar. Unaqa qarozlar.
Misol uchun men tashlagan.
Mana siz tashlaysiz, kim biri tashlaysiz?
21 bor.
6.
Ikkilasi tushish kerak, to'g'rimi?
6 9 14 raqami tushdi. 14 raqam ostida shart qanaqa?
14 raqami ostida bizda voy sharmanda. Bizdan sotishadi ikkalasi. Bazor. Bu endi ularni o'ziga bog'liq. Jamshid va Muzaffar. Mana shu yerda o'tirib turgan ko'rguli endi qizil rubashkali va noaniq rangdagi futbolkali.
Sariq qizil yozuqlari bormi?
Ha. O'sha mash ikkalasini bir amallab sizlar sotishga harakat qilasizlar, reklama qilasizlarmi? Qanaqadir anti-reklama qilasizlarmi? Boshlaylar, shart sizlarniki.
Jamshid sayot sotadi, mayli. Endi nima desa bo'ladi? Yaxshi pulga ketadigan. Shunaqa deyishim kerakmi?
Ha, to'g'ri, gap xohlaganingiz.
sayot.com shunaqami?
Sayti bilan
billa normalni pulga sotilishi mumkin. Atak bilmadim. Yana uncha-muncha saytlardan seriozniroq sayt deb bilaman. sayot.com mi? qaranglar, yana gaplashamiz.
Murojaat uchun telefonlar nima deydi?
O'zimnikini beraman, manada.
Otabekni bu bola meni ham kursdoshim. Shu ish jarayonida ham juda ham ko'p ko'rishib turamiz. Bu bolani ham shu normalni reklama qilsa bo'ladigan bola. Men endi aytmoqchi bo'lganim qanaqa? Xizmatlarni juda ham chiroyli olib boradilar. Ko'p xizmatlarda ko'rishamiz va san'atkorlarga juda ham chiroyli tarzda e'lon qiladilar. Va men taklif qilaman shu to'y qilayotgan, yaxshi kunlarni qilayotgan insonlarga, shu Otabekni shu o'rtani boshqarishda olib borsa xato qilishmagan bo'ladi.
Otabek, olgan bo'lamidingiz? Sayyotdi-yu Otabekni shu reklamaga. Men ikkalasini ham olgan bo'lardim.
Men Otabekni olgan bo'lardim.
Men saytda olgan bo'lardim. Sayyotlar saytda olgan bo'lardim. Mana sizlarni reklama qilsa qilguvdi. Yo'q, mana sizlar qarang, reklamani qanaqa bo'lishini. Siz hozir o'zingizni lekin nima reklama qilishni so'rayman, mayli sizga. Men mana masalan Jamshidni reklama qilaman. Jamshid, buni ismida doim siz adashishingiz mumkin, chunki sizni ko'zingizni yoniga Sayfalixon va boshqa hind aktyorlar ham keladi. Sochlari tim qora bu, uni testosteroni ko'pligidan dalolat beradi. Qizlar, oshiqing, uni liboslari qarang, oh, futbolkani qarang, didi kuchli demak, jinsi, hech qachon modadan tushmaydigan shimlar. Jamshid sotiladi faqat yuqori did va yuqori katta bahoga. Bunday tim qora sochlar va testosteron sohibini qo'ldan boy berishingiz kerak emas.
Murojaat uchun telefonlar mahsulot sertifikatlangan xizmatlar ro'yxatga olingan. Ikkinchi yurish, hurmatli mehmonlar.
Ha,
ikkinchi yurish ham bor. Ketdi. Hop.
13.
Ikkinchi yurishda 13 raqami tushdi.
Sizlarga hozir men Jamshidga aytaman, siz Muzaffarga. Chi shaxsiy adovatim borga o'xshayapti, sizga yopishib oldim sizga. Mayli Jamshid, habbomay. Ko'rgulay endi. Shu kim o'tiradiganlarni yoqtirmayman. Yaxshi ko'raman demoqchi edim. Nerga deb gapirtirishni xohlamadim. Qilib ketgandan keyin o'sha shunga de testosteronni bilyapti. Reklamada ishtirok. Sizga men hozir bir mahsulotni otini aytaman. Siz shuni reklama qilishingiz kerak bo'ladi, lekin mana bu so'z bilan boshlashingiz kerak. Agar men sizga hozir krushka desam, mening krushkam deb boshlashingiz kerak bo'ladi reklamani. Tushundingizmi? Sizga ham xuddi shunaqa. Sizga Otabek aytadi, men sizga aytaman. Sizga mahsulot banan.
Mening bananim bo'lmaydi.
Boshlang.
Ah, nima deb reklama qilish kerak? Bo'yma. Bilmiyman bu. Nima deysiz?
Chiqib ketdingiz.
Situatsiya. Banan.
Yo'q. Mening banan uyda yotgan bananim deb chiqib ketish mumkin-ku.
Yo'.
Foto olganimga bir hafta bo'ldi.
Sen?
Men javob beray o'rniga.
Aman. Men gapirmayman, savol juda qiyin menga.
Mayli, bajara olmadilar. Xo'p, endi Muzaffarga. Sizga mahsulot bodring.
Boshini o'zidan bodring, mening bodringim deb boshlash kerak, to'g'rimi? Tushunishim bo'yicha. Mening bodringim, uyimdagi bodringim xaladinlikka qo'ymaganligim sababli yeyish dedimmi? Yo, iste'mol qilishga yaroqsiz bo'lib qolibdi.
O'rtoqlar, biz utilizatsiya emas, biz reklama qilishimiz kerak.
Yo, men aytmoqchi bo'lganim,
ha,
bodringni maqtash kerak. Ha, bo'l. Mening bodringim, uyda olgan bodringim, bozorda eng zo'r bodringlardan ekan. Va buni biz qattan bilganimizni aytaman. Bu bodringni achichuv qiluvdik. Juda ham yaxshi chiqdi. Bodring bir xillari bilsangiz agar taxir bo'ladi. Ustidagi po'stlog'i yaxshi bo'lmasligi uchun qanaqadir g'alati yopishqoq bo'ladi bodring, bilasizmi? O'sha narsa yo'q ekan, yaxshi ekan.
Amallashdi xullas, keyingi yurish.
O'sha to'g'rimish kerak. Ha, yana tashlash kerak.
Ishda.
21 tushib beraman. 12.
Oxirgi yurishda 12 raqam tushdi.
Laqablar podstavasi. Hozir sizlar birdan 3 gacha qo'yib chiqasiz-da?
Nomer.
Ha. De 3 ta erkak laqabini yozib chiqasiz. 1 2 3 ga. Lekin menga ko'rsatmang. Jamshidga ham ko'rsatmang, xo'p? Siz 3 ta ayollarning laqabini
yozib chiqasiz.
G'iron qilish yo'q, lekin yozilishi shart.
Ha, yozib.
Ha, yozib olsin. Men
ko'rsatmayman, to'g'rimisizlar?
Ko'rsatmang. Prosta o'qing deganimizda o'qiysiz-da. Jamshid, siz menga show biznesimizdagi 3 ta ayol xonanda o'zingiz istagan, xohlay yaxshi ko'rganingiz bo'lsin, xohlay yomon ko'rganingiz bo'lsin.
Men Munisa Rizayeva deysiz. Любой ютором.
Любой ayollarni
aytdim. Keyin.
Hozir ayollarni bitta deb 3 tasini sanab.
Ha, bitta deb 3 tasini, ha. Shahzoda Lola.
Shahzoda Lola bo'ldi.
Dabdalasi chiqdimi deyman,
Sharvanda dabdala bor.
To'y. Hozir endi siz Muzaffar menga 3 ta
erkak
insonlarni, xonandalarni aytasiz.
Hop. Bittasi taniqli bo'lmasa ham, bu aktyor, xonanda, san'atkor.
Hop.
Kim aytib o'tishi mumkin?
Ko'puja.
Ha. Shohruxxon, Ulug'bek Rahmatullayev. Bittaliklarni sanab o'taman. Keyingisi Tohir Sodiq bo'la qolsin.
Men hozir raqamlarni aytaman, kimda shu raqam bo'lsa, o'shani o'qib eshittiradi, men aytgan narsadan keyin va chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. 1dan 3 gacha kimda?
1dan 3 gacha menda.
Birinchi raqamni aytaman, siz o'sha birinchi raqam sizda nima yozilgan bo'lsa, o'shan bilan aytib, vaziyatdan chiqib ketishingiz bo'lib kerak bo'ladi. Tayyormisiz?
Vaziyatdan chiqib ketish qanaqa? O'sha laqamim to'g'ri kelib, o'sha tushuntirishim kerak.
Sizda erkaklar laqami?
Menda ha, erkaklar.
Bo'ldi. Shahzoda.
Juju. Shahzoda Juju. Nega bu laqam o'sha erkaklarga Juju degan bitta akamiz bor edi-lar, Juju derdi. O'shanga Juju degan laqamni tanladim, Shahzodaga tushib qoldi. Endi Juju Juju endi Shahzodadan uzr so'raymiz, endi bilmadim. Endi biz erkaklarga laqam topuvdi, Juju degan laqam bor bu laqamim. Akamizni endi bilmayman, yoshlikdan shu Juju Juju deyishargan shu Juju laqamini yozib qo'ydim, Shahzodaga to'g'ri kelib qoldi.
Yaxshi, ikkinchi raqam. Lola.
Yo, ko'rsatasiz.
Turshi. Yo, to'g'risini yozib qo'ygan edim, lekin bu ham Lolaga to'g'ri kelib qoldi. Siz chunki meni aldadingiz. Erkaklarni shu laqamini yozib qo'yish kerak. Endi turshi bir xillarda erkaklarga ko'proq ishlatiladigan so'z bo'lib, ko'p bolalar bir xil turshi yani uni og'ir deyiladi, lekin bu Lolaga aloqasi yo'q edi-yu. Endi nima deymiz? Bu prosta laqam. Endi hozir turshini shu ma'nosi shu bolalarga turshi deyilardi. Sizlar bizga qizga qizlay to'g'rilab
qo'ydingiz. Bu hammasi tushunarli, siz nima deydi? Hozir apravda shart emas, bu loyiha, o'yin bilishadi, ular hammaligisi o'tishgan bu loyihalardan. Shuning uchun siz faqat sizni oyizdan chiqib ketgandek etib tushuncha berishingiz kerak. Masalan, Lola turshi. Ketdi u yoqda-da.
Lola shu turshi, bu turshi misol. Lola shu menimcha turshini yaxshi ko'rsa kerak. Endi laqami bu. Shu bo'ldi.
Xullas chiqdik. Ovaraz.
Munisa Rizayeva.
Munisa Rizayeva suv. Bolalarni endi suv emas. Munisa Rizayeva endi bolalarni ko'piga suv buyoqqa abrashatsa qilishadi. O'shanga laqamlarni ichida shu uchinchisiga suv deb yozib qo'ydim. Munisa Rizayeva suv deb aytib o'tish kerak ekan hozir. Munisa Rizayeva suv.
Nimaga?
Sabab sal zo'rroq bo'lgan bo'lsa kerak, o'shaning uchun suv laqami tushdi unga.
Yaxshi, endi tur. Shohruxxon.
Yozib qo'ydim, birinchisini to'g'risini aytsam. Shohruxxon endi. Nega o'xshamaydi-yu endi men. Men bilganim yo'q to'g'risi bunaqa shart nimaligini endi men. Shohruxxondan men uzr so'rayman. Shu birinchisiga shunaqa deb yozgan edim. Endi shunaqa ekan-da.
Tushunchangiz.
Balkim qiboqishi mumkin emas. men unaqa emasu. Bosmaydi. Boqmaydi. Endi men qani ham erkalapam misol uchun. Deyish mumkin misol uchun. Endi ba sal erka toyroq Shohruxxon shanga ham balkim shunga anaqa padmas kelishi mumkin. Atak men uzrman Shohruxxon agar eshitgan bo'lsangiz.
Xo'p, 5-inchisi Ulug'bek Rahmatullayev.
Ulug'bek. Mana, qo'z. Mana. 5-inchisi Tatule. Tatule, nima o'sha yetib berishim kerakmi hozir mana? Tatulega endi endi ul. Endi Ulug'bek Rahmatullayevga bu menimcha yarashmaydi shekilli, bu qiz bolalarga yozilgan anaqa edi menimcha. Ana.
Vaziyatdan chiqishingiz kerak.
Endi Ulug'bek Rahmatullayev anu sho'x bola bo'lganliklari uchun anu yo odam bu yoqqa anu baqir chaqir qilib ashlalarni ham berilib etib qo'yganlari uchun o'shaning uchun Tatule deb nomlaymiz.
Yaxshi, oxirgisi Tohir Sodiqov.
Tohir Sodiqov. Endi men hoz aytolmayman. Endi buni yo xunuk gap. Ya, siz qo'yib yuborasiz. Men qo'yib aytolmayman unaqa. Mana hoz. G'alati bo'ladi. Demak, 6-inchisi. 6-inchisini o'qiyman.
O'zingiz uchun hatto bu bitta bekitish bekitish bo'lmasin deganingiz uchun primum ko'rsatib qo'yamiz laqandan. To'g'ri bo'ladi.
Yo, rostdan ham juda ham bir efirga ketmaydigan so'z ekan, o'shaning uchun keyingi sahifaga o'tamiz.
Kutilmagan savol sahifasi boshlandi. Bu yerda sizga kutilmagan tarzdagi savolni taqdim etamiz. Hamma narsa sizlarning javobingizga taqaladi. Demak, birinchi kutilmagan savol quyidagicha: Muzaffar Bobaxonovga. Muzaffar Bobaxonov talabalar safidan chetlatilgan emish, ya'ni atestatsiyaga tushibsiz. Shu to'g'risida ma'lumot bersangiz. Hali sizga shunaqa savol berishdimi jurnalistlar?
Jurnalistlar hali bu savolni berishmadi, chunki ko'pchilik buni hali eshitmagan, chunki kursdoshim to'rimda o'tirib olib, mana hozir atestatsiya haqida birinchilar qatorida fikrlari bor. Lekin atestatsiya safiga tushirishdi-ku, lekin hali men o'qishdan chetlashtirilganim yo'q. O'zingizdan majbur bo'lsangiz hozir bir 3 para bo'lsa 3 para o'tirishga, lekin mana biz ham mana shu dushanbadan menimcha birgalikda 3 para bo'lsa 3 para o'tirishimiz to'g'ri keladi.
Sekin toshlar otib qo'ydilarmi deyman-a?
Nima deb o'ylaysiz, shunaqa deydi. O'zingizga ham keladigan kun bor ekan. Demak, siz sog' bo'ling. Yana bitta savol bo'lasiz. Uchinchisidan bu gapni aytmayman. Demak siz talabalikdan chetlatilmagansiz hozircha? Institut qaysi edi?
Madaniyat. Ijtimoiy madaniy faoliyat fakulteti.
Sabab nimadan bo'ldi sabab?
O'qishni juda ham ko'p qoldirib yuborganmiz. 72 soat o'qish qoldirilsa, o'sha talabalik safidan chetlashtiriladi degan qonun qoidaga rioya qilmaganligim sababli jazo o'quvchiga jazo sifatida o'sha hayfsan berilgan, hayfsan, qat'iy hayfsan berilgan. O'sha hayfsandan sal o'tkazib yubormiz. Hayfsandan keyin shu bir hafta ozgina chidab turishar ekan. Mana otabeyni o'zlari ham hayfsanni olganlar, yutalayotdilar. Hayfsanni olgandan keyin bir hafta jarayonida o'sha qo'yib berishadi o'quvchiga. Borib ko'rinib turish kerak, har bitta darsda ishtirok etib turish kerak. Lekin men ishtirok etmaganligim sababli atestatsiya degan narsani qo'yishibdi. Endi buni juda ham to'g'rilashga harakat qilamiz. Mana shu dushanba kunidan xohlasa o'qishga boramiz.
Sizga omad tilaymiz bu ishda. Har qalay necha yil o'qib qo'ydingiz?
2 yil o'qib qo'ydi. 2-chi kursimiz hozir.
Qancha o'qib qo'yibsiz? To'g'rilash kerak. Xullas, keyingi kutilmagan savol. Sizlar bo'lib o'z Toshkentlisizlar-ku?
Toshkent.
Aytishlar chiqsa, ikkalinglar Oqil Sharofuddinovmi degan mahallasida ikkalinglar birga kvartirasi nima qilib turar ekansizlar?
Yo'q. Oqil Sharofuddin qatti men massiv 4-sot 4-chi domda turaman.
Yo, ja Sharofuddinov esimda yo, Oqil degan esimda qoldi, bir Baloyev deganini. Shu ikkita bola kutilmagan savolga yig'otganda odnoklassnikda statusga yozib qo'yishdi. Ana, so'rang, nima uchun bular ikkalasi bitta kvartirada turishadi? Oqil bir Baloyev ko'chasida deyishganiga, mahallasida deyishganiga hayron bo'ldim. Adashmasam Toshkentlik bo'ldi.
Biza o'zimiz uyimiz bor, o'zimiz yashaymiz, ota-onamiz bor. Hech qachon ijaraga ofis ham olmaganmiz, ijaraga uy ham olmaganmiz. Hech qachon.
Aloq deymiz.
Alohida, bu alohida, men alohida.
Aytishlariga qaraganda emas, buni ko'pchilik bilar ekan. Sizlarni to'ylarga ko'pincha kutib olish uchun chaqirishar ekan. Bu nimaga, nima degani bu? Nimaga kutib olish?
Kelibdi deb nomlangan qo'shig'ini Farog' Zokirov qo'shig'i kelibdi deb nomlangan qo'shig'i bor. O'sha qo'shuvni 2006-yildan beri ijro etib kelamiz. Xizmatlarda shu har xil to'y marosimlarida kelibdi deb nomlangan qo'shuv bilan kelin kuyovni kutib olamiz.
Yo'q, bu kelibdi qo'shig'ini masalan Farog' Zokirov o'zlarini yoki Musarashid Xaliqov ham to'ylarida ajratib, mana ham aytadi umuman bu ashlarni-da. Nimaga aynan Afruz guruhini chaqirishadi?
Endi bu savol menimcha bu muxlislarga o'sha chaqirayotgan o'sha insonlarga beriladigan savol bo'lsa kerak. Men bu narsani bilmayman. Balkim yoqqanligi uchun, balkim misol uchun hozirgi yoshlarga yoqotganligi uchun balkim chaqirishadi. Endi bu savol menimcha o'ylashim bo'yicha ularga ko'proq beriladigan savol. Shuni sayot.com dan misol uchun muxlislarga taqdim etishingiz mumkin. Nima uchun chaqirasiz?
Ha.
Yo, men aytmoqchi bo'lganim biz reklama qilmaymiz demoqchiman. Bizani chaqir.
Muhtoj emasmiz.
Ha.
Qandosiliki? Yo, baribirda o'zingizning fikringiz bo'lishi kerak-ku, nimaga sizni chaqir? Nimaga bilish kerak-ku?
Har bitta insonga, misol uchun to'y qilayotgan insonga, ko'ngliga yoqqan insonni chaqirish bu ularning haq-huquqligi. Men o'ylashim bo'yicha, to'g'rimi? Ularga demay yoqibdi, demay chaqirishyapti. Mana otabeyni o'zlari aytsinlar, to'ylarni juda ham ko'p boshqaradilar. Juda ham ko'p oboradilar, o'zlari bir fikr bildirsinlar prosta shu qo'shiq haqida.
Yo, Muzaffar, hozir sud jarayoni emas, himoyachilikdan hozir ular bo'shab turgan paytlari. Iste'fodalar hozir ular. Mumkin emas. Baribirda Jamshiddan bir narsa deyorsan, shu test turini ko'p yigit jim o'tiribdi shuni ham.
Endi shu muxlislarga yoqqani uchun men chaqirsa kerak kelibdiga. Ham
yengil yo'chdi.
O'shan kelibdi. Endi chiroyli, endi misol uchun anu kostyum shimlida galstukda akkuratni bo'lib boriladi, chiroyli bola bo'lib boriladi, har xil bachkanizm yo, jinsilarda yoki futbolkalarda bormaydi to'yga. To'g'ri, har xil kurtkalarda. Yo, men to'y etyapman. Men to'y etyapman. Xizmatda etyapman. Misol uchun ko'chada yurganda boshqacha kiyinib yuradi. Endi xizmat bo'lgandan keyin misol uchun xizmatga ketayotgan odamni ham misol uchun hurmat qilib chiroyli kiyinib borsa, u ham anaqa bo'ladi, xursand bo'ladi-da.
Yana bitta savolni juda ham iltimos qilishdi muxlislar so'rashchi. Sizlar ham konsert bersanglar, Jahongir Otajonovni jonli 100% bera olgan bo'lami deylar, imkoniyatingiz bormi shunaqa o'zingizlarni ovoz jihatidan bor deb hisoblaysizlarmi?
Endi avvalambor Jahon ekanmi, ovozlari juda ham kuchli. Gap bo'lishi mumkin emas. Men o'zim ham ha, ularni o'zlarini yo'nalishlarida. Endi misol uchun men o'zimni yo'nalishimda jivo etib bera olaman. Endi sahnadagi boshqa, misol uchun ko'chada ashli etib yurganingiz boshqa-da. Endi u narsaga ancha misol uchun men hozir jivo etib bera olaman-ku. Endi u sahnadagi 2 soat, 1 yarim soatlik bo'ladigan konsertga ancha ana qilish kerak-da, trenirovka qilish kerak. Nafasni ham yetmay qolish mumkin. Misol uchun ovoz chiqib, nafas kelmay qolish mumkin. Endi har xil anaqa bo'lishi mumkin-da. Nu, 2ta, 3ta ashulani qo'rqmasdan aytib bera olaman men o'zim shaxsan. Muzaffar ham takji.
Demak, ayni damda xuddi shu sahifaga o'tamiz, jonli ijro sahifasi.
Yulduzli Jumanji dasturida jonli ijro sahifasi.
Jonli ijro sahifasi boshlandi va aynan Jamshiddan boshlaymiz.
Qaysi ashlarni ayting? Ikkalamiz aytamizmi? Ha, nima aynan Jamshid?
Durdonani aytaman. Jonli ijroni olasizmi?
Ketdimi? Muhabbat deganlari alamli bir dard topilmas ekan hech yurakka ham dard qalbimga yolg'iz o'zingsan hamroh
sevishimni senga qilaymen ogoh o'sha kundan beri qalbim vayrona yuragim so'raydi seni hayrona dunyoda yolg'izim o'zing yagona yonimga qayt endi go'zal durdonam na 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 na
rahmat jonli ijro uchun
ha chaqini chaqindan bitta bo'lsa
qistira-qistira boshdan aytaman
hozir yetur qanaqa ketmagin deb so'ram
aysqa dan 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 qasidi
nega asta yotadi
nega asta yotadi kun nega ba'zi meni yengar afsun bu yuragim egri holi majnun dardim bora-bora kelsa ustun yuguradi har soniya umr davomini yetib hadya sodir bo'ladi g'alati voqea lekin alomati maxfi
Nega asta yotadi kun, nega ba'zi meni yengar afsun, bu yuragim egri holi, majnun dardim bora-bora kelsa ustun, yuguradi har soniya, umr davomini etib hadiya sodir bo'ladi g'alati, voqiya 1 2 feel feel vibe vibe. Na 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 na
Qora ko'zim bor edi mani, chinda mani sevar edi. Yulduz bo'lib chaqini-chaqini, yongindamda yonar edi. Qora ko'zim bor edi mani, chinda mani sevar edi. Yulduz bo'lib chaqini-chaqini, yongindamda yonar edi.
Dam 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 badam yuragim urar edi sevgidan armoni, dardim yo'q edi uni nigoro bilan.
Yorim odam dam dam badam uni oromi jon nozidan ovozi diloromidan.
Jolly ijro sahifasi va dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Intiholi so'zlaringiz, tilaklar va istaklaringiz.
Avvalambor Jumanji dasturiga Navroz radiosiga bizani taklif qilganingizdan juda ham xursandmiz. Rahmat. Sizlarga kelajakda omad tilab qolaman. Rahmat. Sog' bo'linglar.
Navruz radiosida olib boriladigan Jumanji dasturida biz ishtirok etganimizdan juda ham xursandmiz. Kelajakda bu Jumanji dasturiga omadlar tilab qolamiz. Bundan-da yuksalishingiz bo'lsin. Yana keyin Sardor akamni o'sha sayyot.com saytini o'sha chiroyli bo'lib borishda tilakdoshimiz va bu yerdagi fikrlar bizga juda ham yoqadi. Ko'p fikrlar, haqqoniy fikrlar bo'lganligi uchun faqat bizga emas va qolaversa shu muxlislarga ham juda ham yoqadi bu narsa, chunki biz xalq orqali eshitamiz, bilamiz. Bu yerda juda ham to'g'ri fikrlar ko'p ketadi deyshadi. Va o'zimiz ham o'qib bu narsaga amin bo'lganmiz. Sizlarga ham omad tilaymiz. Bundan-da porlab yuraveringlar. Navruz radiosiga ham o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz.
Dasturimizni qayta takroran eshitmoqchi bo'lsangiz, ya'ni ba'zi hollarda to'liq turini sayyot.com yoki sayyot.uz manzili bo'yicha kirib ko'chirib olishingiz mumkin bo'ladi. Eslatib o'taman, bundan tashqari Jumanji dasturida jonli ravishda qatnashmoqchi bo'lsangiz, fotoreportyor loyihasida ham qatnashib kelib suratga olishingiz mumkin va biz bilan birga mana shunaqa jonli uchrashuvda bo'lishingiz mumkin. Buning uchun siz faqatgina sayyot.uz forumiga a'zo bo'lsangiz yetarli. Keyingi dasturda chaqini-chaqini ko'rishguncha xayr.
Doimgidek 2 nafar boshlovchilar Sayyod hamda men Otabek Salmon xayrlashib qolamiz.
Dasturni yozib olish jarayonida kuzatilgan qiziqarli vaziyatlar.
Kostoshimni deb sразу shanga.
Boboxonni tanish
qildim. Ha. Eshitib qolar refleks. Muzaffar.
Muzaffar
Jamshid. Jamshid bo'ldi. Jamshid Umarov. Yo'q, familiyani aytmayman, qiynalaman keyin. Muzaffar Jamshid, men buyon Jamshid deb yurardim. Jamshid.
Bular sochlari qizil qora ekan, bularniki kashtan bo'ladi.
Yo, sizlar chiqsin. Faqat shu sum bilan qo'yganda, yog'iga kaplar mix ketadi, kesim bo'ladi, sum bo'ladi. Ha, axir Burayxon, nima kutsa bo'lgan. Mayli, yaxshi bo'lsa, zo'r bo'lsa, omadi. Yo'q ey.
Balki
Mango, Shoptaloqoq guruhi, Jumpaypoq,
mashq. Bu joyni kesib-kesib tashlab yuborasizlar-da, ya'ni to'g'ri gaplar.
Yo'q, hammasi ketadi.
Quruq qaysi.
Ba'zi bir deb kim nazar tutganingiz agarda bilganimda, fikr to'liq ravishda aytgan bo'lardim.
Ha, men Sanjar Rahimovdan boshladim va kilometrlar to'g'risida gapirdim. Shu to'g'risida aytgandek bo'lib qolmayman menimcha. Yo'q, aniq Sanjar Rahimovga tegishli emas, vaholanki Sanjar Rahimov ham kelish kerak dasturimizga. Balki jonli ijro dasturini olib tashlaganimizdan keyin taklif qilamiz, mayli. Ularga maslahat.
Qasbini belgilab qo'ygansiz menga deb. Men nima gapirmoqdim? Men sizga ekan, sizga men millionlab Ulug'bek.
Ашлиан гетан.
Вот ты начни просто.
Про чего?
Про кофе.
Розовый,
по-моему, рукой.
Рукол?
deyishibdi va ular qaysi guruh loyihada ishtirok etishdan bosh tortsa yoki kelmasa mag'lub ekanligini tan olgan hisoblanadi deyilgandi. Kelamiz bir qancha san'atkorlar nomini hozir jumanji efirda rasmiy taklif qilamiz-da, keyingi safarga kelmasa mag'lub bo'ldi, qo'rqdi, duxu yetmadi deymiz. Nima dedingiz Otabek?
Yaxshi taklif. Men aytgan san'atkorni efirga qo'yisharmi kelsam? Kim aytishi mumkin, hammani chaqirganmiz.
Yarim ko'nglim.
Ozodbek Nazarbekov,
Ulug'bek Qodirov,
Farruh Soyibov,
Sanjar Rahimov.
Ulug'bek kim to'g'risida gap ketyapti hozir?
Ulug'bek Qodirov.
Ulug'bek Qodirov
sizlar qanaqa e'lon qildi?
Bizanimi?
Bizani yaxshi.
Yaxshi e'lon qildi. Okey, bizdan to'yda hech kim nito e'lon qilmaydi.
Turdi va o'tirdi. Nega turib turmay qolgan, o'tirib qolganini aytadi hozir.
Yo, biz oldin keyingi sahifaga o'tib olaylik.
Siz o'tirib jarangdor.
Xo'p.
Uchib ketdi demi, aka?
Yo, anaqa uchmadi, kompyuter uchmadi. Kompyuter uchmadi. Ya. Ha, turibdi. Biz nima davom ettiraveraylikmi, aka?
Bolalarning o'chishi.
Otabek Mahkamov bu boshlovchi ham. Otabekni ya familiyasini shart emas.
Sotmadingiz u bu yoni siz. Ba, maqtayotman bu yoni qizartirib.
Bu sharti bilib bajaradi-yu, to'xtang.
Voy, assalom. Man sevgan. Sog'lig'i joyida degani bu. Naborot joyida degani, super mashina degani. Siz sal bo'shirib olsinlar. Xullas,
to'xtang, ana qaror. Yozib qo'ying
ofisga. Ha, hal qilamiz. Joyida hal qilamiz.
Ana qilib tez-tez odamchim o'tishmoqchi. Boshqa yo'l yo'q.
Endi ana meladol.
Nima desa bo'ladi?
Tushuntira olmayman.
Saqlab qolish, ikki kishini saqlab qolish bu juda ham chiroyli. Kimnidir qo'shib olish shart emas bu o'yin.
Poprashalsa?
Oy, anaqani aytib o'tmaysizmi? Dasturimizdan takroran arxivimizdan tinglashinglar mumkin. Yo, siz bu safar ham ayting, hadi men bitta
papugaga o'xshab qolmay.
Izivaysiz, ko'p boshlovchi emasman deb ustimdan kulib yuradi. Mayli, mayli.
Arxivda ishlasinlar.
Mayli, mayli. Mana ma'lumot super boshlovchi bo'lib ketaman. Boru, non qolmaydi senga yaqinda. Shunaqa desam-a?
Diqqat. Dastur ishtirokchilarining fikr va mulohazalari radio tahririyati nuqtai nazariga mos kelmasligi mumkin.
Yonginamda yonar edi, qora ko'zim